Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Du intervjuoi estos la enhavo de nia civespera el sendo. Bonan auskulton.
La 4 de novembro la usonanoi electos sian novan presidanton. Ni profitas la facton che pastro Stefano Oxtipols, usonano, cun laboras en nia redaccio, por fari al li quelcain demandoin giuste pricitiu grava evento en lia lando. Cara pastro Stefano, la electo proponas suffice novain elementoin, char ci fo foie, ciu ein vencu, tamen usono por la unua foio povus havi au afric usonan presidenton, au vicepresidentinon virinon.
Yes, ja, estas vera novajo, kai anca oni povus anca noti, che se vencos senatoro McCain, li estos anca la plei agia, kiel presidento de la Unigintai Statoi. Kiel viam rimarkis, estas unua foio, ciam la Republicana Partio nomumis candidatinon por vicepresidanto. Ciu vengos uno alla alia, ni havos novajon en la usona politica vivo.
Alia interessa novajo in via politico estas la facto che, almeno legante tion cion scribas giornaloi, ci foie estas suffice granda cresco de homoi cui annunzigis por vocedoni.
Yes, in prescau ciui statoi estas necessa coi oni antaue inscribigas por povi vocedoni en la electo. Do, gi estas necessa ne nur che oni venu dum la tago, sed che antaue oni jam estas inscribita ciel vocedonante. Ŝajnas ke la kandidatoj kaj la demokrata kaj la republikana multe interesis personoj kiuj antaŭe ne emis voĉdonojn.
Alia interesa elemento estas ke ambaŭ kandidatoj pli multe ol pasintece uzas la interreton. Ĉu fakte tio estas evoluo de la politiko kiel ĝi estis depost la fama debato Kennedy-Nixon kiam televida elsendo decidis la elekton de nova prezidanto?
Afero pri kiu oni multe discutas kai debatas en usono estas la financado de la electoi, char en la nuna momento electo estas tre multcosta afero, kai la facto che la democrata candidato successis usi la interreton por peti kai ricevi grandain contribuajoin molte helpis kai lian nomumon kiel candidato della democrata partio, kai shane anche helpas lian nunan campagnon.
E estas interesa anche che la democrata candidato annoncis la electitan vicepresidenton per somoso.
No, oni usas ciam pli la electronica in medioin por ciui aspectui della vivo, do tutte ne estes surpriso che oni usas cin por politicae afferoi ancao.
Vi antaue diris facte che in quelcae statue de usono homoi devas annonci che ili vocedonos, ili devas registris. No, tio estas aparto de complica sistemo de electado. Cial estas tion complica sistemo?
Nu, en usono estas campagno por havi la candidatezon della diversai partioi, cae anca oni volis doni tempon por iu candidato visiti diversa in stato, do oni devas havi iom de tempo por fari tion, char evidente la persona ne povas iri cien en la en unu momento. En la nuna situazio, ciam oni povas multe comunici per televido cae aliai medoi, oni povas demandi ciuni ancora besonas tion, cae multai pensas che ne, cae ni nun tempe havas situatio kie la statoi kiu havas la unuain electoin por la candidatezo havis pli da potenzo en la politica sfero, kai pli aliai statoi volas havi pli fruan campagnon por la candidatezo, kai tio estas la situatio nun tempe, sed effektive la campagno por la presidentezo dauris pli ol du jaroi, to suffice longa tempo por tio.
Ancau la sistemo de che ne estas la popola vocedonado kiu electas la presidenton, sed delegitoi electitai de la popolo?
Ne havas tion sistemon, kio estes el decoca iarcento, kai ciam unu candidato vencas stato, li prenas ciu in la electantoi de tiu stato.
Pro tio la historio, en la historio estas presidentoi electitai quelcai cun malpli da popolai vocedonoi, ol tiu kiu malvenkis.
Tiu casas, ne ocasas ofte, sed ja estes ocasinta. John Kennedy appena venkis la popularan voĉdonon, li venkis la elektantan kolegion sufiĉe facile.
Do dankon pro la prezento de la prezidanta Iboloto en Usono. Dankon Pastro Stefano, do ni atendu la 4 de novembro por scii kiu estos la venonta prezidanto de Usono. Koran dankon.
Ne dankinte.
Fronte al mio microfono ni havas ci vespere signoron Takahashi, kiu venis el Brasilo por visiti Italion dum kelkaj tagoj. Li venis al nia radiostazio, ni captis lin, kaj ni proponas lian vocion al vi, caregaj ascultantoj. Bonvolu prezenti vin.
Saluton, Carlo, mi kore dankas vin pro la visito ĉi tien, la Radio Vaticana, kaj mi estas Eric, mi venas el Brasilo, mi estas ĉi tie en Italio, kun mia edzino Marta, kaj mi tre ŝatas la via lando, Italio, ses tre bela lando, kai yes, mi estas ĉi tie, mi profitas multe pri la visito.
Vi bone parolas Esperanton, kiam vi eklernis ĝin?
Mi eklernis Esperanton lasta jaro, julio.
Vi bone regas la lingvon, sed kio altiris vin al Esperanto? Ĉu vi havas ideojn, idealojn ligitajn, aŭ vi trovis Esperanton kiel valoron per si mem?
Yes, mi parolis la portugala, kompreneble, kaj la angla, a profesie, char mi laboras en angla entrepreno, kai mi devas paroli la angla. Sed poste tion mi devis, mi devis lerni alian lingvon, kai mi audis pri Esperanton, kai Esperanto ŝajnis al mi tre interesa pri la facileco de la lingvo, kai estas tre logika, tre facila por lerni, kai mi lernis, kai per Esperanto mi povas ankaŭ lerni alian lingvon, kai mi studas nun la francan, sed bonege. Krom tio, Esperanto ankaŭ havas la sociala kaj la paca funkcio por unuigi homoj kaj tio tre ŝatas al mi.
Profesie vi laboras en entrepreno, en financa entrepreno.
Yes.
Ciui audas pri la financa crisi kiu trafis Nordan Amerikon. Ĉu same tiu crisi povas atingi vian landon Brazilon?
Yes, landoj kiel Brazilo ĉiam suferas kiam crisi okazas. Sed en ĉi tiu kazo, la crisi en Nordameriko, certe suferigus nia lando, sed ne multe kiam en la pasinto, kiam la lando strukturas. Turo ne estes tre granda ou tre forta.
Kai post Romo kien vi iros?
Bone, ni iros al Milano, ni restos tien dun tri tagoi, kai poste ni iros al Bucaresto, en Romanio, kai do ni revenos al Milano, kai iros al Francio, por du kai au tri tagoi, kai revenos al Brasilo.
No, certe, conante la distanzo in de Brasilo, citiu Europo aspectas al vi malgranda, ciune?
Ah, yes.
Kai do, tamen, ciu vi avis ancau alia in contacto in cun esperantistoi?
Ah, yes, en Francio eble en Parizo, en multaj da esperantistoj kaj ni vizitos la asocion de Esperanto en Parizo ankaŭ.
Ĉu laŭ vi kio mankas al Esperanto por esti vera sukceso?
Jes, Esperanto funkcias, estas tre logika, tre facila lingvo. Kio mankas al Esperanto, mi ne scias. Hodiaŭ estas la perforto, influo de la angla en la entreprenoj, la feroj inter homoj kaj la homoj ne zorgas multe pri Esperanto, kaj oni aŭdas pri Esperanto, sed neniu parolas Esperanton. Kiel mi lernas Esperanton? Do li forlasas kaj li prenas lian tempon por lerni la anglan aŭ alia lingvon.
Do bone, ni kore dankas vin pro la afableco diri kelkajn vortojn al niaj aŭskultantoj.
Mi kore salutas vin, aŭskultantoj de Radio Vaticana en Esperanto, kaj mi deziras bonan ĉancon kaj prosperon al vi.
Koran dankon, ni intervjuis Eric Takahashi el Brazilo.
Caregaj gefratoj, ĝis reaŭdo venontan dimanĉon por la oktobra leterkesto. Carlos Randrea salutas vin, estu laŭdata Jesuo Kristo, laŭdetur Jesus Christus.